بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 14. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der gesegneten Vortragsreihe bezüglich der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen beim 14. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-ijaba ala hadha al-su'al alladhi sa'alahu al-sa'il lil-musannif rahimahullah. ومن أجل الإجابة صنف هذه الرسالة. كان السؤال: كيف نجدد ديننا؟ فأجاب المصنف رحمه الله: لكي تجدد دينك لابد أن تسأل نفسك مسألتين. الأولى: هل تعرفين القرآن؟ الثانية: هل تعرفين الله عز وجل؟ ثم بدأ المصنف يجيب على المسألتين، فبدأ يعرفنا على القرآن، وفصلنا في قضية تعريف القرآن في لقاءات مضت. بدأ بالقرآن لماذا؟ لأنه السبيل لمعرفة الله رب العالمين. فأنت إذا أردت أن تعرف ربك عليك بوحي ربك بالقرآن الكريم. فمن الخطأ الجسيم من يقولون عرفنا الله بعقولنا، هذا باطل أبدا. الله عز وجل يعرف بشرعه، يعرف بآياته، إنما العقول يا ما عقول ضلت ولم تصل إلى الله رب العالمين. عقول ألحدت وارتدت، عقول ضاعت وتاهت في هذه الدنيا لأنها لم تسترشد بنور الوحي. فالله عز وجل نعرفه بآياته الشرعية أي القرآن، والآيات الكونية أي المخلوقات، والعقل من المخلوقات، والعقل من المخلوقات. فلا سبيل للوصول إلى الله عز وجل من خلال هذا العقل إلا بنور الوحي، بنور قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا بدأ المصنف بالتعريف بالقرآن لأنه السبيل إلى معرفة الله رب العالمين. وكل من ابتعد عن القرآن والسنة وأراد أن يعرف الله ضل وما اهتدى، لأن الله تعالى برحمته ومنته وفضله وعدله خلقنا على فطرة سليمة، ومنحنا عقولا متدبرة، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبث في كتبه وعلى أيدي رسله المعجزات. لماذا؟ حتى نهتدي إليه جل جلاله. إذا لا سبيل يا إخوة لمعرفة الله عن طريق العقل فقط أبدا، العقل لا يصل إلى الله عز وجل إلا بنور الوحي. لذا كان من المهم مدرسة القرآن مدرسة بمنهج التلقي حتى تعرف ربك. ثم بعد ذلك انتقل بنا المصنف للإجابة على المسألة الثانية، هل تعرفين الله؟ فبدأ بالنقطة الأولى في باب معرفة الله، أن يعلم العبد أنه مخلوق. فإذا علمت أنك مخلوق عرفت ربك أنه الخالق جل جلاله. في هذا الباب بدأنا نقف أمام قضية الخلق، فاتكلمنا عن خلق آدم عليه السلام ومراحل خلق آدم من تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم نفخ الروح ثم كانت الحياة. ثم انتقلنا إلى مراحل خلق الإنسان داخل الرحم، الذرية بقى وأطوار الجنين، وما زلنا مع أطوار الجنين التي بينها ربنا تعالى في سورة المؤمنون، وكذلك في سورة الحج. في سورة المؤمنون قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا أنا وأنت، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن عباس: خلق الله الإنسان على سبعة مراحل. ثم قرأ هذه الآيات، الآيات دي بتوضح إن الإنسان له سبع مراحل. المرحلة الأولى الطين آدم عليه السلام، واتكلمنا عن الأطوار. ثم المرحلة الثانية نطفة، الثالثة علقة، الرابعة مضغة، الخامسة عظام، السادسة لحم، ثم الروح، وبدأت بها الحياة. يبقى سبع مراحل في التكوين وفي الخلق وفي الإيجاد في آيتين، آية خلق آدم وخلق الذرية. يبقى المراحل المذكورة في سورة المؤمنون كم مرحلة؟ سبع مراحل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي مرحلة، ثم جعلناه نطفة، يبقى النطفة مرحلة كام؟ ثانية. ثم خلقنا النطفة علقة، أدي ثلاثة، ثم خلقنا العلقة مضغة، أدي أربعة، ثم خلقنا المضغة عظاما خمسة، فكسونا العظام لحما أدي ستة، ثم أنشأناه خلقا آخر أدي سبعة، اللي بها بدأت حياتك في الدنيا. واضح؟ يبقى دي المراحل السبعة اللي ما زلنا نقف أمامها، ما زلنا نقف أمام أطوار الجنين، وهذا ما سوف نواصله بعد أن يترجم المترجم. نقدم بهذه التقدمة حتى نصل الحاضر بالماضي، واللي ما كانش موجود معنا يبقى يتابع ماذا نقول. نعم.
So sind wir angekommen, liebe Geschwister, wie schon beim letzten Mal, wir machen eine kleine Wiederholung, damit wir das Gelernte auffrischen. Und zwar bezüglich der Person, die zum Autor gekommen ist und die wichtige Frage gestellt hat, wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meinen Iman. Und wir haben in den letzten Unterrichten erwähnt, was damit gemeint ist, yani seinen Iman zu erfrischen, seinen Glauben zu erneuern. So hat der Autor ihm geantwortet und ihm gesagt, zur Beantwortung dieser Frage musst du dir zwei Fragen stellen oder musst du deiner Nefs zwei Fragen stellen. Erstens, ja Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens, ja Nefs, kennst du Allah? Wir haben erwähnt, dass der Autor hier begonnen hat, damit, indem er gesagt hat, yani, O Nefs, kennst du den Koran? Und dann zweitens, O Nefs, kennst du Allah? Aufgrund dessen, weil die Kenntnis über den Koran einem die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Deswegen hat der Sheikh erwähnt, ist es yani, fatal, diese Aussage, die man oft hört, indem man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Es gehört natürlich zu den Wegweisern, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gegeben hat, dass er ihm einen Verstand gegeben hat, dass er ihm eine Fitra gegeben hat, dass er Bücher herabgesandt hat, dass er Gesandte entsandt hat und so weiter und so fort und Wunder vollbracht haben. Aber der Autor erwähnt hier explizit, dass man die mit der Kenntnis über den Koran, die Kenntnis über Allah azza wa jal erlangt. Deswegen hat der Autor gesagt, yani sollte jeder von uns sich zwei Fragen stellen. Indem er sich selbst die Frage stellt und sagt, ja Nefs, yani, kennst du den Koran? Und dann, ja Nefs, kennst du Allah? Und wir haben erwähnt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala yani, mit zwei Dingen erkennt, beziehungsweise die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala sich in zwei einteilen lassen. Erstens sind die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala yani, diejenigen, die in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala sind, sei es jetzt der Koran oder sei es Verschiedenes, was mit der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Und zweitens haben wir erwähnt, mit den weltlichen Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem geboten hat. Sei es jetzt, dass man sich Gedanken macht über Tag und Nacht, über Himmel und Erde, Sterne, Mond, Sonne und so weiter und so fort. All diesen Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die wir in unserer Umwelt wahrnehmen. Deswegen, liebe Geschwister, sagen wir, gibt es zwei Arten von Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, was mit der islamischen Gesetzgebung zu tun hat, was unter anderem oder hauptsächlich hier natürlich der Koran ist. Und zweitens die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen, wie wir erwähnt haben, yani, dass sich der Mensch Gedanken macht über Sonne, Mond, dass man sich Gedanken macht über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, über die Lebewesen und all das, wie wir schon in den letzten Unterrichten erwähnt haben, die in Surat Ali Imran erwähnt sind, diejenigen, die sich Gedanken machen über Erschaffung von Himmel und Erde und sagen nur, Allah, du hast all dies nicht umsonst erschaffen, gepriesen bist du, so vergib uns von unseren Sünden. Dann haben wir gesagt, dass es einen gewissen Kenntnisstand verlangt, dass man Wissen über seine eigenen Nefs hat. Ja, und wir haben gesagt, dass die erste Kenntnis, zu der man kommt, wenn man sich Gedanken macht über seine eigenen Nefs, dass man sich bewusst wird, dass man sagt, okay, ich bin ein Diener und ich bin erschaffen. Und wir haben gesagt, wenn es eine Erschaffung, also wenn es ein Geschöpf gibt, und die sind auch natürliche Gesetze, wenn es ein Geschöpf gibt, muss es dafür einen Schöpfer geben. Das heißt, die erste Kenntnis, die deine Nefs haben sollte und meine Nefs haben sollte, ist, dass sie ein Abd ist, yani, dass sie ein Diener ist zu Allah und dass sie erschaffen worden ist. Und wie wir erwähnt haben, wenn wir sagen, dass deine Nefs, wenn du über dich selbst sagst, ich wurde erschaffen, dann deutet das darauf hin, dass es jemanden gibt, der dich erschaffen hat, und zwar den Schöpfer, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir gesagt, nachdem wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass wir erschaffen worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala und es hierfür einen Schöpfer geben muss, haben wir uns die Verse in Surat al-Mu'minun vorgenommen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagt, wir schufen ja den Menschen aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Dies haben wir erwähnt, liebe Geschwister, um zu zeigen, yani einmal die Erschaffung Adams a.s., die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, und einmal auch die Erschaffung eines jeden Einzelnen von uns, der jetzt auch hier sitzt, und zwar, dass der Beginn seiner Schöpfung war, dass Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt hat, dass aus diesem Samentropfen, was aus dem Unterleib des Mannes hervorgeht und in den Unterleib der Frau eindringt, dass es hierfür yani, der ausschlaggebende Punkt ist, um dann im Endeffekt, dass Allah azza wa jalla entscheidet, ob es zu einer Schöpfung kommt oder nicht,
um den Allah subhanahu wa ta'ala, den Engel beauftragt, yani mit dem Niederschreiben seiner Versorgung und so weiter und so fort. All dies, was wir in den vergangenen Unterrichten angefangen haben. Und wir werden bismillah genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Yani hier aus dem Vers 14 entnehmen wir ins Wort al-Mu'minun, dass der Mensch in 7 Etappen erschaffen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist hier das, was Allah erwähnt mit dem Samentropfen. Und danach ist es ein Anhängsel. Und dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und wir werden inshallah dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Na.
Takallamna an atwar al-janin. Takallamna an marhalat al-nutfa. Takallamna an marhalat al-alaqa. Takallamna an marhalat al-mudgha. تكلمنا عن نزول الملك الموكل بالأرحام وشق السمع والبصر وكتابة 4 كلمات كتبنا أو كتب العمل والأجل والرزق وشقي أم سعيد. في الدرس الماضي تكلمنا عن قضية الكتابة كركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. تعرفنا على الكتابة الأزلية والكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. احنا ما زلنا يا اخوه مع اطوار الجنين داخل الرحم وبيان طلاقه القدره. حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اي عند البخاري ومسلم يقول اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينزل الملك الموكل بالأرحام فيسأل يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيها السمع والبصر ثم أمر بكتب 4 كلمات يكتب الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم. لماذا؟ بيّن لنا مراحل الإنسان منذ بدايته ثم مروره بالحياة الدنيا ثم حياة الآخرة من حيث جنة أو نار. وهنا نقف وقفة يسيرة. الإنسان يمر في كون الله عز وجل بعدة حيوات. الأولى بنسميها عالم الروح. عالم الروح. فبعد أن خلق الله آدم عليه السلام بيده من تراب مسح الله عز وجل ظهر آدم عليه السلام وأخذ جميع ذريته أي الأرواح جميعا. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. دي مرحلة عالم الروح قبل أن يخلق الله أجسادنا خلق أرواحنا سبحانه جل جلاله وأخذ على أرواحنا العهد والميثاق بأن الواحد الأحد هو الله رب العالمين المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده. دي أول مرحلة. مرحلة عالم الروح اللي بيسميه البعض عالم الذر، عندما كنا في عالم الروح. طيب تيجي بعد كده مرحلة أخرى فيها نوع حياة، وهي مرحلة عالم الأرحام، وأنت داخل الرحم، أطوار الجنين داخل الرحم، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، ثم النفخ في الروح خلال فترة قدرها الله رب العالمين. تيجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحياة الدنيا، وهي أخطر المراحل على الإطلاق، بل وأقصر المراحل من حيث الزمن، لأن الحياة الدنيا بتشمل عالم الأرحام وحياتك، دي أقصر مرحلة، لأن عالم الروح مرحلة طويلة جدا، كذلك عالم البرزخ مرحلة طويلة جدا، كذلك الآخرة حياة أبد. فأقصر مرحلة عمرية بتمر بها حضرتك للحياة الدنيا، أقصر مرحلة لو حسبتها كده داخل الرحم قد إيه، 9 شهور، 8 شهور، 7 شهور، أدي مرحلة حياتك أنت الدنيا، وأنت من آخر الأمم الآن، وأنت من أقصر الأمم أعمارا، بين 60 و70 في الغالب، 100 هتعيش 200 سنة إلا قبلنا عاشوا 1000 سنة، 2000 سنة، نوح دعا قومه 1000 إلا 50 عاما، قيل أن كمان 150 سنة عمره بعد الدعوة، يعني يقول 1100 سنة، 1200 سنة، 2000 سنة، عمر قصير جدا بالنسبة للمراحل العمرية الأخرى، بالنسبة لحياة البرزخ، بالنسبة للجنة أو النار. فأقصر مرحلة عمرية مرحلة الحياة الدنيا، وهي أخطر مرحلة، لأنها مرحلة التكليف، بيترتب عليها إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي، والعياذ بالله رب العالمين، مشكلة كبيرة جدا. لذلك محتاجة منك لفهم وتعقل، أنت مش مخلد هنا، خلي بالك، انتبه، الله يبارك لك، انتبه، اوعى الدنيا تشغلك. بعض الدعاء لما وصف قضية الدنيا قال كلاما جميلا، قال في بعض الأحاديث النبي شبه الدنيا بالبحر العميق، وكذلك القرآن وصفها بالماء، ليس كذلك؟ شو ده وصف الدنيا؟ السفينة إذا الماء دخل جواها يحصل لها إيه؟
تغرق.
تغرق، صحيح؟ لكن إن ظل الماء من تحتها ترتفع وتسبح وتنجو، أليس كذلك؟ هو المركب كده. طيب الدنيا شبه القرآن بالماء، إذا دخل الماء في القلب، قلب الإنسان، يحصل إيه؟ يغرق. إذا فضل الماء تحت رجليك ترتفع. وصل المفهوم ده؟ يبقى الدنيا لما تدخل القلب تهلك، هتغرق المركب، لكن لما تفضل في اليد وتحت القدم ها ترتفع بها وتنجو. هي الدنيا كده. فاختر لنفسك، إما أن تملأ بها قلبك فيكون الغرق، وإما أن تجعلها تحت قدميك ترتفع وتعلو وتنجو. فاللي يعيش مشغول بالدنيا انتبه معي، والله هيخرج منها ولم يحصلها ولم يحصل الآخرة، بيخرج منها وبسط يديه هكذا، ما في خلاص، يترك كل شيء من أمر الدنيا خلفه. طيب اللي هيعيش من أجل طلب الآخرة هيفوز بالاثنين، الدنيا تجيله رغمة ويجد الآخرة، فده الفائز، ده السعيد، لأنه جعل الدنيا فين؟
تحت رجليه،
تحت رجليه، مش في القلب. واحد همه كل الدنيا، خليك مهموم، هتلاقي الهم والغم والنكد والأحزان وشغلانة، وتجري جري الوحوش يمنة ويسرى وتخبط فيك الدنيا وتوقعك وتقومك، وفي الآخر لن تأخذ إلا ما قدره الله لك وتخسر آخرتك وما خدتش دنيا معك، والله ما هتاخدها معك. إنما صاحب الآخرة اللي بياخدها معاه، لأنه لما بحث عن الآخرة وانشغل بها جات له الدنيا رغمة، فلما جات له رغمة أنفقها في سبيل الآخرة، فخدها معاه فين؟ في الآخرة. أخذ معه المال الذي أنفقه في سبيل ربه، أخذ معه تربية ولد صالح يدعو له، أخذ معه زوجة صالحة أعانها على طاعة الله وأخذ بيدها لرحمة الله، فأخذ الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن الدنيا كانت فين؟ تحت القدم. فدي المرحلة الخطيرة قوي، ليه؟ مرحلة الحياة الدنيا، بعد كده عندنا مرحلة حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا رب سلم، قبر إما نعيم وإما عذاب، حفرة فيها وحشة، فيها ظلمة، فيها وحدة. تنتقل لأرشيف الذكريات وقل من يذكرك، فاعمل لهذا اليوم. ولذلك قالوا كل من انشغل بالعبادة فقط، انتبه، هذا إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، ده العابد. طب العابد الداعي إلى الله، هذا لا ينقطع عمله أبدا، هذا لا ينقطع عمله أبدا. لماذا؟ حضرتك دعوت إنسان كنت سببا في هدايته، جميع أعمال الإنسان ده في ميزان حسنات حضرتك. الإنسان ده إن دعا غيره بدعوتك أنت، جميع أعمال غيره هو في ميزان حضرتك. عرفت ليه؟ إن القرآن بين منهج النبوة، فقال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت مطالب أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر على قدر استطاعتك، علشان عملك لا ينقطع أبدا. فالدعاء لو ما عندوش الولد الصالح عمله مستمر، الدعاء لو ما عندوش الصدق الجريء عمله مستمر، لأنه خلف العلم النافع اللي بينتفع به الناس. كما أقول لك، إما نذكر أو الشيخ فريد الأوصاري رحمه الله، هذا الرجل في قبره الآن ويدرس علمه، يدرس علمه وينتفع بعلمه، عمله مستمر ولا لا؟ وهو في قبره، أنا مش ولده صح؟ لكن كنت سببا في إخراج كنوزه وعلمه للناس. لماذا؟ لعله بينه وبين ربه حال من الإخلاص، فيأبى الله إلا أن ينشر الخير الذي تركه، خلاص، فيشرح له صدورا أن تأخذ علمه لتنشره بين الأنام، فيستمر عمله وهو في قبره رحمه الله. عندما أقول لك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ده علم البخاري هو، علم مسلم هو، سطره في كتابه، فقيد الله له من يشرح كتابه إلى قيام الساعة، يبقى علمه إيه؟ مستمر ودائم. لذا لا تحرم نفسك من تذكير الناس بالخير، بدل ما نكثر القيل والقال ننشغل بعمل صالح، ننشغل بدعوة الناس للخير. يا إخوة، يا ما أوقات بتضيع في قيل وقال، والنبي يقول إن الله كره لكم قيل وقال، فلان قال وفلان سوى فلان عمل، ونغتاب ده وننم في ده ونخبط في ده ونطلع شائعة على ده ونتكلم على ده، وبتجد لها لذة. لماذا؟ لأن المعصية كده، هي المعصية لها لذة مؤقتة. ولذا قال تعالى: فمن زحزح عن النار. شوف كلمة زحزح دي
زحزحة كأن النار لها إيش؟ جاذبية بتشد. قال العلماء نعم، لأن الجزاء من جنس العمل، كما كان للمعصية في الدنيا جاذبية فإن النار لها جاذبية. تجد بعض الناس يفرح قوي لما يلاقي مجلس في غيبة ويتكلم عن فلان وسعيد ويقعد يولع ويشعر ويجيك كمان هو يألف وده يألف. طب ما نشغل نفسنا بذكر الله، نشغل نفسنا بدعوة الناس للخير، نشغل نفسنا بالدعاء لهذا المقصر أن يصلحه الله بدلا من الخوض في عرضه أو تمزيقه أو إلى آخره. ولذلك يا إخوة تجد أمثال هؤلاء لا يتعظون بقال الله ولا قال رسول الله. لماذا؟ لأن النبي بين ده يا إخوة، قال كلما أذنب العبد ذنبا نكت في القلب نكتة سوداء. مع كثرة الذنوب إيه اللي يحصل؟ يغلف القلب بالسواد. قال النبي فذلك مران الذي ذكر الله، كلا برانة على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما يحاط القلب بالران، والله لو قرأنا عليك القرآن 1000 مرة ما تتعظ، والله لو ذكرناك بخطر الغيبة 1000000 مرة ما تتعظ. لماذا؟ لأن القلب إيش؟ مغلف بالسواد، خلصت، ما يتأثر بموعظة، بيبقى قاعد معنا الجسم فقط، القلب مش موجود. وذلك يبقى قاعد الغيبة نقول له حرام أنا سامع، ويخرج على الباب هنا يغتاب، يروح البيت يغتاب. واضح؟ ليه؟ قلبه مريض. فده محتاج لعلاج فوري، محتاج بقى لإيه زي ما يقولوا الأطباء كده، لكورس من المضادات الحيوية القاتلة لتلك الفيروسات. يبقى محتاج لإيمان صادق، محتاج لصحبة طيبة، محتاج لمن يذكره بالله، محتاج لمن يضرب على أم رأسه بسيوف الأمر والنهي. واضح؟ فدي قضايا مهمة ولازم ننتبه لها يا إخوة. الدنيا إذا دخلت القلب أغرقت وأهلكت، إن ظلت تحت القدم ارتفعت وعلوت ونجوت. فكن داع إلى ربك جل في علاه بقولك بفعلك بسمتك بحركتك بسكنتك، ولا تلتفت لقول الناس فيك، امضي. لأن بعض الناس يا إخوة النصح يتعبهم فيجلب عداء وحقدا ضد من ينصح. هؤلاء من جهلهم فعلوا، فلا تلتفت للجهلاء، امضي. انت لا يعنيك إلا أصحاب العقول. العاقل إذا اشتددت عليه ناصحا حفظ لك جميلك، أنك كنت سببا في نجاته من هلكة، فدعا لك بظهر الغيب وشكر لك صنيعك. بخلاف الجاهل، الجاهل إن نصحته انقلب عدوا، انقلب عدوا، هذا لا يلتفت إليه ولا تسمع لقوله فيك. فأنت تعمل لربك فامضي ولا تلتفت. فنيجي الحياة البرزخ يا إخوة، نعيم أو عذاب؟ نعيم أو عذاب؟ لأن المعصية في الدنيا كان لها جاذبية، فنسأل الله السلام. ولذا قال النبي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المعاصي حلوة قوي عند أصحابها، لذيذة، لأن كلها شهوات. العمل الصالح بالنسبة لهم صعب، لأن الجنة محاطة بإيه؟ بالمكاره. اسأل نفسك مثلا في ظل البرد اللي انتوا عايشين، حالك إيه مع صلاة الفجر؟ هل بتيجي المسجد كده كحالك في بقية الصلوات اللي انت فيها راحة؟ الفجر مقياس يا إخوة. الصحابة كانوا يقولون كنا نعد من يتخلف عن العتبة والفجر من المنافقين. اللي ما يجيش صلاة الفجر في الجماعة الصحابة يعتبروه إيه؟ من المنافقين. وذلك قال بعض السلف ما لنا نرى هواء الفجر نقيا. قال له العالم لأنه تغيب عنه أنفاس المنافقين. فتجد جو جميل ونقي، تغيب عنه إيش؟ أنفاس المنافقين. فشوف أنت حالك مع الفجر إيه؟ صلاة الفجر بتحرص على صلاة الفجر ولا لا؟ هل أنت من أهل صلاة الفجر أم لا؟ طب حالك مع صلاة العشاء، الفجر والعتمة أثقل صلاتين على المنافقين. فدي قضايا، شوف حالك مع الأمر والنهي، شوف حالك مع صلة الرحم، شوف حالك مع حسن الجوار، شوف حالك مع المعاملات الطيبة. والله يا إخوة، أمس كنت أقرأ للإخوة في السيرة قصة عجيبة في الوفاء في الأخوة الصادقة، أذكركم بها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, bezüglich der Erschaffung des Menschen, was wir erwähnt haben in Surat al-Mu'minun, in denen Allah Azza wa Jal die verschiedenen Etappen der Erschaffung des Menschen erwähnt und dann der Engel kommt, der damit beauftragt wird, die vier wichtigen Dinge niederzuschreiben. Also erstens sein Rizq, yani sein Vermögen, seine Taten, seine Lebensdauer und ob er glücklich oder unglücklich sein wird. Und parallel dazu sehen wir auch in der authentischen Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der authentische Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls am Anfang diese Etappen der Erschaffung erwähnt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung des Hadithes: Wahrlich diejenigen, die die Taten der Höllenbewohner vollziehen, vollziehen sie so lange, bis sie das Buch einholt, und danach vollziehen sie Taten der Paradiesbewohner und dann werden sie ins Paradies eingelassen. Und manche vollziehen Taten der Paradiesbewohner so lange, bis sie das Buch einholt, und dann vollziehen sie Taten der Höllenbewohner und dann werden sie in die Hölle geworfen. So viel dazu, liebe Geschwister. Diese Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dahingehend wichtig für unsere Thematik, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die kompletten Etappen erwähnt. Ja, nee, einmal die Erschaffung des Menschen, das er lebt, ja, dass er Taten vollzieht, dass er sterben wird und dann im Endeffekt seinen Ausgang entweder in der Hölle oder im Paradies sein wird. Was damit gemeint ist, bis in das Buch einholt, das können wir inshallah am Ende des Unterrichts vielleicht kurz erwähnen, für diejenigen, denen das vielleicht nicht verständnisvoll rüberkommt. Also ist dieser Hadith, wie wir erwähnt haben, sowas von maßgebend und wichtig für diese Angelegenheit in Bezug der Erschaffung des Menschen. Und wir haben erwähnt, dass der Mensch verschiedene Etappen des Lebens durchläuft. Wir reden jetzt nicht über die Erschaffung des Menschen, das, was wir erwähnt haben, sondern in seinem Leben durchläuft der Mensch verschiedene Etappen. Die erste Etappe ist die Welt der Alam al-Ruh, in denen die Seelen bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Deswegen sehen wir auch im Koran in der sinngemäßen Übersetzung einen Vers, in dem Allah azza wa jalla sagt, dass er aus den Rücken der Nachfolger Adams das Versprechen genommen hat: Bin ich nicht euer Herr, so sagten sie doch. So viel dazu. Die erste Welt ist Alam al-Ruh, die Welt der Seele sozusagen. Die Welt der Seele, das ist die erste. Danach, liebe Geschwister, kommt die Welt der Gebärmutter sozusagen, ja, in dem der Mensch in der Gebärmutter seiner Mutter ist. Das heißt, die erste Welt, die der Mensch durchläuft, ist die Welt der Ruh, der Seele sozusagen. Die zweite ist schon in seiner Erschaffung, während er noch in der Gebärmutter der Mutter ist. Und die dritte Welt, die wir jetzt erwähnen, ist die gefährlichste und gleichzeitig aber auch die kürzeste. Und zwar die Verweilung des Menschen auf der Erde. Also ab dem Zeitpunkt, in dem er im Leibe seiner Mutter ist, bis zu seinem Tod. Das ist die kürzeste und die gefährlichste Etappe, die der Mensch durchläuft. Wir haben erwähnt, von dem Zeitpunkt, in dem er in der Gebärmutter seiner Mutter ist, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sagen wird, Fulan so und so ist soeben verstorben. Dies ist die kürzeste, aber auch gleichzeitig die gefährlichste Etappe, die der Mensch durchläuft. Aufgrund dessen, weil in dieser Etappe, in dieser Welt, wird sich entscheiden im Endeffekt, ob man zu den Glücklichen oder zu den Traurigen gehören wird. Deswegen sagen die Gelehrten auch, dass das die gefährlichste Etappe ist. denn ganz egal, wie es uns erscheint, yani, uns kommt vielleicht die Lebensdauer, wir haben eine hohe Lebenserwartung, yani einen hohen Anspruch an Lebensdauer, obwohl im Endeffekt der Mensch yani 60, 70 Jahre, yani die wenigen, oder langst wir es von 60 bis 80 von mir aus, aber die wenigen, die eigentlich älter werden. Wir sehen auch in den früheren Generationen, dass es da Menschen gab, die vielleicht 1000 Jahre alt geworden sind. Wir kennen das auch am Beispiel von Nuh a.s., dass er 950 Jahre zu seinem Herrn gerufen hat. Aber selbst dann war es so gewesen, dass man im Endeffekt yani zurückkehren wird zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, verehrte Geschwister, wenn man sagt, dass diese Welt die gefährlichste und gleichzeitig aber auch die kürzeste ist, so sollten wir uns zur Aufgabe nehmen, dass wir an unseren Maßstäben etwas schrauben, um zu wissen, was im Endeffekt ausschlaggebend ist. Wir haben erwähnt, es beginnt mit Alam al-Ruh, die Welt der Seele, dann während man der Gebärmutter, der Mutterleib ist und im Endeffekt die Jahre, die man auf dieser Dunya vollbringt. Warum ist es die gefährlichste, wie wir erwähnt haben? Weil sich hier entscheiden wird, je nachdem, welche Taten man vollzieht, ob man zu den Glücklichen im Endeffekt gehören wird oder ob man zu denjenigen gehören wird, die sich gewünscht hätten, dass sie nicht ihr Buch von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hätten. Diese Dunya, liebe Geschwister, wie es der Sheikh kurz erwähnt hat, diese Dunya ist trügerisch in ihrem Selbst. Yani die Dunya an sich ist trügerisch, denn es scheint ein Genuss zu sein, der eigentlich aber trügerisch für die Menschen ist. Und die Gelehrten haben diese Dunya verglichen mit Wasser, genauso wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gemacht hat, indem er sagt, wahrlich, das Gleichnis der Dunya ist das Gleichnis von Wasser. Yani der Sheikh hat das erwähnt, die Gelehrten sagen dazu, dass das Gleichnis der Dunya ist, wie jemanden, der auf einem Meer ist, auf seinem Schiff oder auf seinem Boot, wie auch immer, und er ist auf einem Meer. Wenn dieses Wasser beginnt, yani an sein Deck zu kommen, wenn das Wasser beginnt, ins Schiff zu kommen, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Schiff untergehen wird. Solange er aber dafür sorgt, dass er über der Erdoberfläche yani gleitet, dass er yani nicht zulässt, dass das Wasser in sein Schiff gelangt, so wird er weiter und weiter und weiter fortschreiten. Und genau das ist das Gleichnis, wie die Gelehrten sagen, und sie haben dieses Schiff genommen und mit dem Wort des Herzens ersetzt, indem sie gesagt haben, solange du zusiehst, dass diese Dunya nicht in dein Herz gelangt, so wird diese Dunya dich erheben. Aber wenn du dafür sorgst, dass diese Dunya in dein Herz kommt, so wirst du im Endeffekt niedergeschmettert. Das heißt, wenn wir sagen, wir lassen das Wasser nicht in unser Herz, wir lassen diese Dunya nicht in unser Herz, aber wir lassen es unter den Füßen, dann bleibt der Dunya nichts anderes übrig, außer, dass sie dich erhebt. Aber wenn du es zulässt, dass die Dunya in dein Herz gelangt und Kontrolle über dein Herz erlangt, dann wird es im Endeffekt so sein, dass man untergehen wird. Dass man untergehen wird. Und man sollte sich diese goldene Regel vor Augen halten. Derjenige, der die Dunya zu seinem Hebben, yani zu seiner Sorge gemacht hat, derjenige, der die Dunya zu seiner Sorge gemacht hat, der wird im Endeffekt sterben, was jeder von uns wird, aber er wird im Endeffekt sterben, ohne die Dunya bekommen zu haben und ohne die Akhira bekommen zu haben. Und derjenige, der sein Hem, yani sein Augenmerk, seine Sorge, die Akhira ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg in der Akhira geben und den Erfolg in der Dunya. Deswegen, liebe Geschwister, wenn der Sheikh sowas erwähnt, dann sollte das ein Ansporn an uns sein, dass wir diejenigen sind, die yani an ihren Maßstäben etwas schrauben müssen. Denn jedem von uns kommt es vor, diese Dunya ist trügerisch und die Sünde in der Dunya, die zieht einen. Genauso wie es Allah azawajal, yani auch im Koran erwähnt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt, dass die Dunya eine trügerische Sache ist. Dass die Sünden einen ziehen. Genauso wie wir es heute sehen, yani wenn beispielsweise, wenn du ein krankes Herz hast oder ein Herz, das teilweise krank ist, dann yani, gewöhnst du dich an den Zustand, beziehungsweise du magst Sitzungen, in denen vielleicht gelästert wird. Oder du magst Sitzungen, in denen anderen Sünden vollzogen werden und so weiter und so fort. Weil diese Sünde dich zieht. Genauso wie Allah im Koran erwähnt bezüglich dem Tod, indem er in der sinngemäßen Übersetzung des Koran erwähnt, und jede Seele wird den Tod kosten und am Ende, und dann werden euch eure Taten zuteil werden. Und derjenige, der dann vom Feuer ferngehalten wird, der hat wahrlich Erfolg. Derjenige, der vom Feuer ferngehalten wird, dieses Wort, wie der Sheikh erwähnt hat, und dann im Endeffekt ins Paradies eingelangt wird, derjenige, der vom Feuer ferngehalten wird und dann ins Paradies eingelangt wird. Die Gelehrten sagen, das Wort Suhziha, das hier im Koran erwähnt wird, dass er ferngehalten wird, ferngezogen wird, weil das Feuer so eine Anziehungsfunktion hat, genauso wie es die Sünde in der Dunya gehabt hat. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass man dafür sorgen sollte, dass man ein reines Herz bekommt. Und dass jeder von uns wachgerüttelt wird und sich bewusst wird, dass diese Dunya, ganz egal, auch wenn sie 60, 70, 80 Jahre, selbst wenn du 100 Jahre leben wirst, selbst wenn du 110 Jahre leben wirst, wird der Zeitpunkt kommen, in dem du und ich yani zurückkehren werden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ausschlaggebend ist im Endeffekt die Taten, die du vollzogen hast. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Überlieferung sagt, wenn der Sohn Adam stirbt, so werden seine Taten unterbrochen, außer von dreien. Das ist einmal nützliches Wissen und yani ein Sohn oder Nachkomme, der ihm Dua sozusagen macht, oder eine Sadaqa Jariya, eine fortlaufende Sadaqa. Deswegen sollte der Muslim sich bewusst werden, wie wir eben gesagt haben, was sein Stellenwert ist, dass wir darauf achten, dass wir Taten vollziehen, die uns im Endeffekt auch nach unserem Tod Nutzen bringen. Und derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft, wird derjenige sein, der noch mehr Taten bekommt. Und wenn wir bei uns beispielsweise das Buch anschauen, das wir heute hier unterrichten oder das der Sheikh unterrichtet und ich es übersetze, ist das Buch von Farid al-Ansari, rahimahullah. Ein großer Gelehrter, der erst im letzten Jahrzehnt verstorben ist, möge Allah azza wa jal sich seiner Seele erbarmen. Aber ein so toller Gelehrter, und wenn wir sehen, niemand von uns, der hier in dem Raum sitzt, gehört ja nicht zu seiner Familie oder ist sein Sohn oder sein Enkel oder wie auch immer. Aber trotzdem hat es Allah azza wa jal dieser Person so sehr ermöglicht, dass er einen so hohen Stellenwert bei Allah azza wa jal hat, dass selbst nach seinem Tod die Leute da sitzen, und dieser Gelehrte hat ja in Marokko gelebt, aber wir leben jetzt hier in Deutschland und wir unterrichten sein Buch und wir sagen, Farid al-Ansari, rahimahullah, hat das und das in seinem Buch gesagt und das in seinem Buch gesagt und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, dass man versucht, auch selbst wenn man kein Prediger zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man versuchen sollte, einer zu sein. Und zwar Prediger heißt nicht unbedingt, dass man vorne sitzt und Unterrichte hält oder ähnliches, sondern man sollte Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala sein, mit deiner Ausstrahlung, mit deinen Charaktereigenschaften, mit deinen Taten, mit deinem Auftreten, sollte man versuchen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu rufen. Denn du weißt nicht, vielleicht die Person, die du ermahnst, und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, vielleicht wirst du im Endeffekt dann sterben und diese Person wird vielleicht weiter diese Tat vollziehen, zu der du aufgerufen hast, und weiterhin läuft dein Hasanat-Konto, weil du der ausschlaggebende Punkt dafür warst, dass diese Person zurückgekehrt ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also halten wir diesen Abschnitt kurz fest, diese Etappe ist die kürzeste und gleichzeitig die gefährlichste Etappe, und zwar die Welt in der Dunya aufgrund dessen, weil es hier ausschlaggebend ist, je nachdem welche Taten man vollzieht, ob man zu den Glücklichen oder zu den Traurigen gehören wird. Die vierte Etappe ist Al-Barzakh, yani sozusagen die verborgene Welt. Yani die Etappe, bevor du dann entweder ins Paradies oder in die Hölle eintreten wirst. Und diese Etappe ist ebenfalls so, yani dass man abgeschnitten ist von der Dunya, man vollzieht keine Taten mehr, deswegen sollten wir darauf achten, dass wir im Endeffekt, wenn wir verstorben sind, die Leute uns mit Gutem erwähnen, die Leute gut über dich reden, yani nicht im Sinne, dass wir sagen, wir legen Stellenwert darauf, was sie denken, nein, du solltest einfach Taten vollziehen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und die erwünscht sind in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Al-Hayatu al-Dunya tahtaju ila istiqama, tahtaju ila wafa حتى ننجو. ولذلك أذكر لكم هذه القصة في باب الوفاء، وهذه القصة من أعجب ما قرأت في تراث المسلمين. القصة أنه كان هناك شاب، هذا الشاب كان ثريا ثراء عظيما، كان أبوه يعمل في تجارة، عليكم السلام، المجوهرات. وهذا الشاب كان فيه كرم وفي حسن خلق، فكان يغدق على أصحابه وأقرانه من المال ويساعدهم ويقف بجوارهم. ومرت الأيام والأصحاب بدأ كل يذهب إلى طريقه باحثا عن عمل، عن تجارة يضرب في أرض الله عز وجل. مع مرور الزمان تعرضت تجارته والد هذا الشاب للخسارة والديون والقرض، وبين عشية وضحاها كما يقال تحول الحال من غنى وثراء إلى فقر وضيق وأموال طائلة وديون وإلى آخره. فبدأ هذا الشاب يبحث في دفاتره القديمة كما يقول يعني القديمة، شوف من الأصحاب والأقران بعد أن مات أبوه وضاق عليه الحال وخسرت التجارة والمال ضاع والديون كثرت. أول حاجة يفكر فيها الإنسان مين؟ الأصحاب اللي كان يقف بجوارهم وينفق عليهم ويعطيهم. ترى من أقربهم إلى قلبي؟ فوجد أقرب الأصدقاء له اللي كان دايما يحوطه بالعطاء، سأل عنه لقاه في بلد معينة وأصبح ثريا ثراء عظيما، يسكن في قصر وعنده خدم وحشم وثروة طائلة وتجارات وأموال. قال بس هذا أقرب الناس إلى قلبي، أذهب إليه يساعدني حتى في عمل، من خلال العمل أتمكن من سداد الديون، وده صديقي وأخي اللي كنت أنفق عليه وكان من أقرب الناس لقلبي، وبالفعل ذهب إليه. ذهب إلى قصر أخيه وطرق بابه، استقبله الخدم، عرفهم بنفسه، أريد أن أقابل صاحب القصر، تفضل. دخل القصر، ذهب الخدم إلى صاحب القصر يخبرونه بصديقه القديم. فنظر صاحب القصر من خلف ستار في طابقه العلوي فرأى صاحبه في هيئة رثة يظهر عليه الفقر، ملابسه قديمة، فقال لخادمه قل له صاحب القصر لا يريد أن يقابل أحدا. يا مشكلة كبيرة دي يا إخوة، سبحان الله، إيه ده؟ معقولة؟ طب حتى يقابلني ويقول لي مش عايق، ما عنديش، بس يقابلني، ده أنا صاحبه، ده أنا. المهم انكسر هذا الرجل، خرج باكيا لا يدري ماذا يصنع. هكذا يضيع الوفاء بين الأصدقاء، سبحان الله. هام على نفسي حزينا باكيا يندب ما فعله بإخوانه، هل ضاع المعروف؟ هل ضاع الوفاء؟ المهم ما أن وصل إلى حدود مدينته وقريته إذا به يرى ثلاثة رجال تبدو عليهم الحيرة، يبحثون ويسألون. فقال ما بال الرجال؟ على من تبحثون؟ قالوا نبحث عن فلان ابن فلان تاجر المجوهرات المعروف. أبا ده والده. قال هذا والدي وقد مات. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرجل كانت له عندنا أمانات من الأحجار النفيسة الغالية، وكان نعم التاجر هو في صدقه وأمانته وخلقه، فكيف نصل إلى؟ قال أنا ابنه. أنت ولده؟ رحم الله أباك، وأخرجوا كيسا مملوءا بالأحجار الكريمة من المرجان غالي الثمن. ازداد بكاء الشاب، ما الذي يحدث معي؟ سبحان الله، الآن جاء المال، ولكن بدأ يفكر بعد أن شكر الرجال الثلاثة وانصرفوا، بدأ يفكر طب الأحجار دي مين يشتريها مني؟ أهل البلد كلها من الفقراء، ودي محتاجة ناس أثرياء عشان يشتروا هذه الأحجار الكريم. بينما هو في ظل تفكيره دخل بلدته، فإذا به يرى امرأة تبدو عليها أثر النعمة والثراء والخير، فدعته أيها الشاب ألا يوجد في مدينتكم هذه تاجر يبيع الأحجار الكريمة؟ قال سبحان الله. قال ماذا تريدين؟ قالت أريد أي أحجار كريمة وتكون حتى وإن كان غالية الثمن فأنا أشتري. قال أتحبين المرجان؟ قالت نعم. قال معي. فدفعت له أموالا طائلة واشترت بعض الأحجار ووعدته أن تعود إليه بعد حين لتشتري بقية ما عنده. صاحبنا أخذ الأموال، سدد الديون، وفتح محل أبيه،
وعادت التجارة إلى ما كانت عليه، والثراء كثر، والمال رجع، والخير رجع. فبعد حين تذكر فعلة صاحبه الذي رفض أن يقابله، فقال أرسل إليه معاتبا. فبعت رسالة مع أحد الخدم مكتوب فيها بيتين من الشعر، تعال نقرأ كده البيتين معا وشوف الألم كيف كان يعتصر قلبه. قال: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، يدعون بين الورى بين الخلق بالمكر والحيل، كانوا فيهم مكر وخداع، كانوا يجلونني أي يحترمونني ويوقرونني، مذ كنت رب غنى، لما كان عندي المال كانوا بيحترموني بجواري باستمرار، وحين أفلست عدوني من الجهل، لما اتغير الحال وضاع المال بقوا أعداء حتى لم يقابلوني. بيتين فقط. وذهب الخادم إلى صاحب القصر، فلما قرأ الأبيات رد على الرسالة برسالة، كتب فيها ثلاثة أبيات. ماذا كتب؟ ولابد أن نتدبر ونعي ما هو المكتوب. قال: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، ولم تكن سببا إلا من الحيل، وأما من ابتاعت المرجان والدتي، وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن عليك خشينا وقفة الخجل. هكذا يكون الوفاء، خاف على أخيه إنه يقف منكسر طالبا أو سائلا، وهو صاحب الغنى والثراء، هو صاحب اليد الكبرى، فرفض مقابلته وأرسل على مدرجته من يعيد له الثراء والغنى والمال حتى يحميه من وقفة الخجل. طبعا ده إخوة وفاء نادر، نحن في أمس الحاجة إليه حتى نعبر من هذه الدنيا، استقامة على المنهج، وفاء في العلاقات، حسن معاملات حتى ننجو. يبقى دي الدنيا يا إخوة أخطر مرحلة، بعدين عندنا مرحلة البرزخ، عذاب أو نعيم، بعد كده عندنا مرحلة البعث، مرحلة البعث. اليوم ده يا إخوة بمقدار 50,000 سنة، نسأل الله السلامة، لكن من رحمة الله عز وجل وفضله أنه يمر على أهل الإيمان كصلاة ظهر أو عصر. الله أكبر. أهل الاستقامة، أهل العمل الصالح، أهل التمسك بالمنهج، يكونون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويمر عليهم هذا الموقف بمقدار صلاة ظهر أو عصر، دقائق معدودة. ثم بعد ذلك يا إخوة عندنا مرحلة دار البقاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. فالحديث يبين لنا مراحل الإنسان من المبدأ إلى النهاية. نعم.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, bezüglich dieser Angelegenheit, dass die Dunya die kürzeste und gleichzeitig die gefährlichste Phase ist, so sollte man wissen, dass man diese Dunya gut übersteht, braucht sie eine gewisse Art von standhaft zu sein auf dem geraden Wege Allahs Azza wa Jal. Derjenige, der standhaft ist auf dem Wege Allahs Azza wa Jal, für den ist es so, es ist eine logische Schlussfolgerung, wenn man sein Leben lang standhaft ist auf einem gewissen Weg, dann wird es Allah Azza wa Jal einem auch erlauben, dass man stirbt, während man auf diesem Wege ist. Deswegen diese Dunya braucht eine gewisse Art, oder der Mu'min in der Dunya braucht eine gewisse Art von Istiqama, standhaft zu sein auf dem geraden Wege Allahs Azza wa Jal, und er braucht eine gewisse Art der Loyalität, dass man zu dem festhält, was man sich vorgenommen hat, dass man loyal zu sich selbst ist, dass man loyal zu dem ist, was man vorhat, yani was es heißt, standhaft zu sein auf dem Wege Allahs Azza wa Jal und so weiter und so fort. Und das, wie wir erwähnt haben, ist die kürzeste und gefährlichste Phase. Danach kommt die Phase, yani kurz vor der Auferstehung. Hier wissen wir, liebe Geschwister, dass wie Allah Azza wa Jal im Koran erwähnt, dass ein Tag so bei Allah Azza wa Jal ist, wie 50.000 Jahre, wie wir sie kennen. Aber für den Mu'min wird es so sein, wie eine Zeitspanne von einem Dhuhr oder von einem Asr-Gebet. Möge Allah Azza wa Jal uns zu denjenigen gehören lassen, die erfolgreich in der Dunya und in der Akhira sind.
نواصل إخوتي مراحل خلق الإنسان داخل الرحم بعد أن كتب الملك عليك الأجل والعمل والرزق والشقاء والسعادة بتمر عليك فترة الرحم ويأتيك الغذاء والسقاء بغير أسباب منك إنما بقدرة الله رب العالمين يجعل لك حبلا سريا أو إن شئت فسميه سري من خلاله يأتي الطعام والشراب. هذا الحبل السري يا إخوة اللي حضرتك لما تنزل الحياة الدنيا بنقصه ويفضل محفور بداخلك حتى تتذكر هذه المرأة العظيمة التي حملتك داخل رحمها هذه الفترة وأكلت من جسدها ومن غذائها بأمر ربك جل جلاله. اوعى تنسى عندما تنظر إلى سرتك هذه المرأة العظيمة محفورة يا إخوة في جسمك لتتذكر منزلتها وماذا ضعفها ووهنها من أجلك. داخل الرحم يا إخوة بتمر الفترة المقدرة. طيب الآن جاء وقت خروجك للحياة الدنيا، كيف تخرج من هذا المكان الضيق، من داخل هذا الرحم الضيق؟ كيف تخرج؟ أمر جلل. وزنك عند الوضع إما 2.5 كيلو أو 3.5 كيلو، والبعض بينزل 5 كيلو. كان شغال ما شاء الله بياكل ده، الأم ما شاء الله يعني مهتمة قوي بأكلها وشربها، فنازل ما شاء الله 5 كيلو. هينزل ازاي من المكان الضيق ده؟ ما تتعبش نفسك، ما تفكرش كتير. اللي رعاك فترة الأطوار دي كلها داخل الرحم، واللي رعاك في مطعمك وسقائك هو الذي يتولى إخراجك. لا طبيب شاطر ولا طبيبة شاطرة، سيبك من الكلام ده كله. طبيبة تروح لها ها يا دكتور، تقول لك منتظر الفرج، ادعي يا ابني. طبيبة مسلمة طبعا، ربنا يسر يا ابني، شد حيلك يا بنتي، اصبري يا بنتي، هكذا. لأن الله هو القائل ثم السبيل يسر، هو الذي ييسر لك سبيل الخروج إلى هذه الحياة الدنيا لتعلم أنك عبد وأنك مخلوق. لخص حياتك في آيات في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. خلي بالك أدي آية، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، هكذا الحياة، ثم إذا شاء أنشره. 4 آيات تلخص مراحلك، خلصت. هو أنت وأنا، من نطفة خلقه فقدره، هذه الخلق داخل الرحم. طيب. ثم السبيل يسره، نزلك الحياة الدنيا وما ذكرهاش، جاء على طول بالموت والقبر، إنها قصيرة وما تستاهلش. ثم أماته فأكبره، نزلت القبر، ثم إذا شاء أنشره، خلصت القضية. انتبه، تعقل تعقل ولا تنشغل بهذه الزائلة
حضرتك بتنزل بأمر ربك ثم السبيلة يسارة. بمجرد ما بتنزل حضرتك بتنزل باكيا يا الله. ولذا قال بعضهم الدنيا أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. هذه الدنيا ثلاث كلمات، أولها بكاء بتنزل وتبكي، وإذا مسكك الطريقة تروح خطاك عشان تبكي. بدأت الدنيا بإيه؟ بالبكاء. وجئت قابضا على يديك كأنك تقول لمن حولك سأجمع الدنيا منكم، أنا جاي لكم خلاص. طيب آدي البكاء. أوسطها عناء، تبدأ بقى معاناة الحياة وعقبات الحياة. الولد كبر عايز يروح المدرسة، مشكلة المدرسة، نفقات المدرسة وتعب المدرسة. الولد نجح، الولد عمل، بدأت تعقل، بدأت تتميز، بدأت تفكر، بدأت مشكلاتك تكتر. عايز تخلص جامعة، عايز تتزوج، عايز تفرش بيت، عايز تجيب سيارة، عايز راتب، كلها عناء. هي الدنيا كده، وآخرها فناء، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد فنائك في الدنيا في قبر، ثم بعث، ثم حساب. انتبه انتبه، نزلت أيوة، نروح على طول أصن لك الحبل السري. الله أكبر، ده باب الرزق. نعم، نغلق بابا لنفتح لك بابين. بمجرد أن نغلق عليك الباب نفتح لك ثديي أمك، تدران لبنا سائغا، ودي الرحمة وده العطاء. الأخذ إن كان بأمر الله معنى عطاء. اوعى تعتقد إنه لما يمنعك من شيء إنه حرمك، يبقى أنت مش فاهم. منعك لخير لك، منعك ليعطيك. حضرتك بتحب شيء ما جاش، قول الحمد لله، قول الحمد لله، ده منعك لخير لك. لو أعطاك ما تحب لهلكت، لكنه يحب لك الخير، منعك. الولد يريد أن يتزوج فلانة مش من نصيبك، ربنا صرفها عنك، يقول لك ازاي يعيش من غيرها يا خايب. قل الحمد لله، ممكن دي لو جات لك كانت تكفرك وتخسرك دنياك واخرتك، فربنا صرفها عنك فقل الحمد لله. الواد عايز وظيفه معينه، يقول لك زي انتوا في المانيا في شركه يا بتدي راتب، طب ما جاتش الشركه دي لك، قل الحمد لله، يمكن دي لو جات لك ضيعت دينك وضيعت اخرتك، فالله صرفها عنك لخير لك. فاوعى تعتقد ان المنع حرمان، ده المنع دواء، المنع اصطفاء، المنع حب ورحمه. الله اكبر، ده منعني ايوه عشان بيحبك. فكل منع كده يا اخوه ان كان من عند الله ابشر، اوعى تحزن، اوعى تحزن، ولكن عليك بالرضا والتسليم. فبين لك عند خلقك وأنت نازل من رحم أمك عشان تتعلم، هنغلق عليك الباب اللي بيجي لك منه الرزق، هنقطعه بأمر مين؟ بأمر من يسر لك سبيل الخروج. فيفتح لك كم باب؟ بابين، ثديي الأم تدرني لبنا سائغا. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بعد الحولين أو أقل منهم بقليل على حسب حال الطفل وحال الأم. هنمنع، مش هيرضع تاني، هنقفل البابين. أيوة، ليه؟ مش من عند الله؟ نعم، يبقى عطاء. كيف؟ يغلق عليك بابين فيفتح لك أربعة أبواب، يفتح لك بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات فكل ما تخرجه الأرض من نباتات وخضروات وفاكهة، أدي باب. الباب الثاني من المطعومات الأنعام والإبل والماشية، تأكل من لحومها وتتمتع بطيباتها، أدي بابين من المطعومات. في بابين من المشروبات، نعم، الباب الأول الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الباب الثاني ألبان الماشية، تشرب من ألبانها لبنا سائغا. إن عشت مؤمنا واستقمت على أمر ربك واتبعت هداه، تيجي عند الموت الأجل، من الذي قدره عليك؟ الله. هيمنعك الأربع أبواب، يمنع عليك الدنيا والرزق؟ نعم. لماذا؟ ليفتح لك ثمانية أبواب في جنته. يا من وحدت الله واتبعت رسول الله، تدخل من أيها شئ، تكريما لك على صبرك وعطائك في الدنيا. يا ليتنا نفهم عن الله ونفهم عن منهج الله، أنه سبحانه خالق، خلقنا لحكمة ولمقصد ولغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو تدبرنا أننا مخلوقون لعلمنا أن للخالق حقوقا لابد من أدائها والوفاء بها إن أردنا سعادة ونجاة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع معرفة ربنا جل جلاله. نعم.
Wir haben erwähnt, dass wir kehren wieder zurück zum Zustand im Leibe der Mutter, als der Engel kommt und von Allah Azzawajal den Auftrag bekommt, niederzuschreiben, was seine Taten angeht, was seine Lebensdauer angeht, ob er glücklich oder traurig ist und seine Versorgung. Man sollte wissen, bezüglich der Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala, der Mensch, egal wie die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, egal ob sie beim einen vielleicht knapp ist aus gewissen Gründen der Weisheit, die nur Allah azawajal kommt, oder ob sie offen sind aus gewissen Gründen der Weisheit, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Menschen versorgt. Und man sollte sich das vor Augen halten, wie der Zustand im Leibe der Mutter ist. Yani während Allah azawajal dich, was ja schon Wahnsinn ist, während Allah azawajal dich aus einem Samentropfen erschaffen hat, selbst wenn wir nur dabei stehen bleiben und nur darüber reden, wie unglaublich das im Endeffekt ist, dass derjenige, den du jetzt im Spiegel siehst, aus einem Samentropfen erschaffen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man wissen, die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie sie kommt, die kommt immer aus gewisser Weisheit. Selbst im Leibe der Mutter, yani derjenige mag sich vielleicht die Frage stellen, okay, jetzt hat Allah azawajal es erlaubt, yani dass der Samen des Mannes in die Gebärmutter der Frau eindringt und dann kommt es und so weiter und so fort. Aber wie wird dieses Embryo oder Säugling, wie wird es ernährt? Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Weisheit heraus und der Gewaltigkeit seiner Erschaffung, seiner Schöpfung, dem Menschen es so gemacht, dass er durch die Nabelschnur ernährt wird. Ja, dies ist schon eine gewaltige Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir uns überlegen, dass aus diesem Samentropfen, wie wir erwähnt haben, ein Mensch entsteht, aber ja, nee, wie perfekt es erschaffen ist, dass der Mensch ernährt wird von Allah, so seinen Rizq bekommt, während er im Leibe der Mutter ist, im Zuge der Nabelschnur. Die Nabelschnur, liebe Geschwister, sehen wir, dass sie Allah, also jeder ist abgelenkt von Saliha. Die Nabelschnur sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie, hier Saliha. Die Nabelschnur, wie es Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht hat, dass der Mensch darüber yani, ernährt wird. Und wie wir erwähnt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Tor schließt, sollten wir wissen, dass es aus Weisheit ist, damit er andere Toren öffnet. Yani heißt, das erste Tor, wodurch der Mensch yani, ernährt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, ist im Leibe der Mutter. Und zwar, haben wir gesagt, über die Nabelschnur. Das heißt, das erste Tor der Versorgung, liebe Geschwister, ist über die Nabelschnur. Danach tut Allah subhanahu wa ta'ala dieses Tor schließen, indem Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, yani wie Allah azza wa jalla hat, und er hat den Weg leicht gemacht, yani was die Geburt angeht. Wenn man sich auch das vor Augen hält, yani und die Frauen kennen das am besten, durch welche yani enge Gasse im Endeffekt ein kompletter Körper eines Säuglings hervorkommt. Danach hat Allah azza wa jalla diesen Ausgang leicht gemacht, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Tor der Versorgung geschlossen, und zwar über die Nabelschnur, um zwei weitere Tore der Versorgung zu öffnen. Und deswegen haben wir gesagt, sollte man wissen, wenn Allah azawajal etwas von einem fernhält oder jemandem etwas verbietet, dann ist das immer aus Weisheit. Yani, der Mensch sollte nie traurig sein und sich denken, warum hat das nicht geklappt. Denn wenn wir sehen, wie wir gesagt haben, yani, das Embryo ist im Leibe der Mutter und es wird versorgt nur durch eine Tür, und zwar die Nabelschnur. Dann kommt es auf die Welt und die Nabelschnur wird durchgeschnitten, damit Allah azawajal wie viele Tore der Versorgung öffnet, indem Allah azawajal zwei Tore der Versorgung öffnet. Yani, die Brust der Mutter. Und dann wird es darüber ernährt. Und dann schließt Allah azawajal nach zwei Jahren oder noch weniger, aber nicht nach mehr, das Tor der Versorgung über die Brust der Mutter, um vier weitere Tore zu öffnen. Und zwar aus dem, was man essen kann, von all dem Grünzeug, was in der Erde hervorkommt, sei es jetzt Obst, Gemüse oder ähnliches, und von den Sorten des Fleisches, und ebenfalls zwei Wege, was das Trinken angeht, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt. Und danach wird auch Allah azawajal mit deinem Tod diese vier Tore öffnen, um dir acht Tore des Paradies zu öffnen, wenn du zu den wahrhaftigen Gläubigen gehörst. Das heißt, damit wir das richtig vor Augen halten, also man wird ernährt durch ein Tor. Und dann schließt Allah azawajal dieses Tor und öffnet dir zwei. Und dann schließt er diese zwei und öffnet die vier. Und dann schließt er diese vier mit deinem Tod, um dir, wenn du ein frommer Gläubiger warst, acht weitere Tore zu öffnen. Und das mit der Nabelschnur, liebe Geschwister, wie es auch der Sheikh erwähnt hat, sollte sich jeder von uns vor Augen halten. Allah azawajal, oder wie manche Gelehrte sagen, was eine Weisheit ist, dass Allah azawajal und jeder von uns, yani, jeder von uns hat hier die Nabel, jeder von uns trägt ein Zeichen auf Lebensdauer mit sich, um den Stellenwert seiner eigenen Mutter zu kennen. Ganz egal, wie der Zustand mit dir und deiner Mutter ist, sobald du auf deine Nabel schaust, sobald du da drauf schaust, wird dir bewusst, dass es einen Tag gab, an dem du nur über diese Schnur ernährt worden bist, über deine Mutter, und der Razzaq ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man wissen, die Dunya, liebe Geschwister, beginnt als Säugling mit einem gewissen Art des Weinen. Und während dieser Dunya, in dem man sich vorstellt, etwas zu sein, ist es mit verschiedenen Sorgen getragen und arbeiten und Geld verdienen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und dann wird es im Endeffekt so sein, dass auch dieser Lebensabschnitt endet und man zurückkehren wird zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen mögen wir zu denjenigen gehören, die von ihren Taten vorauszuschicken, um im Endeffekt zu den Glücklichen zu gehören, denen Allah azawajal den Eintritt ins Paradies gewährt.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.